Li Tirkiyeyê hejmara pêketî û mirinên ji ber pandemiya COVID-19 her ku diçe zêde dibin. Di 24 saetên dawî de 220 kesên din ji jiyana xwe ji dest dan. Bi vê yekê hejmara giştiya mirinan gihişt 15,752 kesan. Her wiha li gordanên Wezîrê Saxlemiyê Tirkiye Fahrettin Koca yendihê berfanbarê hejmara nexweşan ji 3,424 kesin. Koca di heman demê de cara yekê ku hejmara tevahiya nexweşên vîrusa korona jî ragihand. Li gorî vê hejmara giştiyê nexweşên vîrusa korona li Tirkiye 1,748,567 kesin. İstanbul ji bi nüfusa xwe ya zêde ku bajarê herî xerebalixê Tirkiyeye bi hejmara pêketî û mirinên vîrusa korona her tim di rojava Tirkiyeyê de cih digre. Ji ber vê yekê ji bajarvanê İstanbul Ekrem İmamoğlu bi şaredarê navçeyên İstanbulê re komcivînek li ser mijara COVID-19 li dar xist. İmamoğlu di komcivînê de got ku
ne yazık ki yaklaşık bir aydır 400'lü rakamların üstünde definler yapıyoruz. Bu hiç düşmedi.
Evnezi mehke rojane ji 400 kesan zedettir kes li İstanbul'e jiyana xoşu dest dide. O dihe berfanbare ji 204 kesan ji ber nexweşiyên enfeksyonê jiyana xoşu destan. Wî got. Bajarvanê İstanbul'e İmamoğlu di heman demê de ji bo pêşîgirtina belavbûna vîrusa korona ya li İstanbul'e xwest ku 3 hefteyan bi temamî girtineke giştî pêk were. Li aliyeke din ve ji Herçikas hükümeti Türkiye di derbare pêşîgirtina vîrusa korona da xweserkeftî nişan bide jî yekîtiya doktorên Tirk û opozîsyona Türkiye hükümeti kêm dibîne û daxwaza tedbîrên tundtir dike. Dîsa hem yekîtiya doktorên Tirk û hem jî opozîsyona Türkiye hükümeti ji destpêka vîrusa korona pê ve rexne dike ku ew dibêje hükümet ne li gor tendurustî lê ew li gor aboriya gavanda vêje. Membotani, Deng Amerika, İstanbul.